gepleyen Adatlyk Radiosu. Öňüňizde sagluk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022 ýylyň 29-njy ýuly, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda Hazaryaka ýurtlarynyň döwlet dostlarynyň sammiti geçirilýär. Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýaş toýy Jogramysyda gurulýan mejbur çäreler we daşary ýurtly aýdymçylaryň konsertleri bilen belleniýär. Türkmenistanlylar ýurda dolanma üçin 3000 dollara çenli para bermeli bolýar we beýlek täzelikler. Odaly soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anny Gurban tanış edýärin. Baş sekretar Jens Stoltenberg 29-njy iýunyň çykyşyny Russiýanyň Ukrainadaky guruşy bilen baglykda NATO-nyň 2-nji jahan uruşundan bäri iňgulyk kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygyny aýtdy. Ol Moskwanyň ýaranlygyň agda döwletlerini göni wekim salýanlygyny hem sözüne goşdy. Stoltenberg NATO-nyň Madridde geçirilýän we bileleşigin geljegi üçin möhüm strategik meýilname kabul edilmegine garaşylýan sammitiniň 2-nji gününe gelen ýaranlaryň iň çynlygy howpsuzlyk krizisiniň arasyny duşýanlygyny aýtdy. Biz Russiýanyň öz howpsuzlygymyzda gönlüňgüni wekim salýanlygyny açaçan aýdýar diýip Stoltenberg nygtady. Ol NATO-nyň öňüni almak, has köp söwüş güýçlerini yerleştirmäge ukyplyk bolmak we indiki laçenli günnogor Ýewropada has köp enzamyň öňünden yerleştirilmegini gazanmak meselesini alalaşjakdygyny aýtdy. Şeýlede Stoltenberg Türkiýe, Şwetsiýanyň we Finlandiýanyň NATO agdalygyna garşylygyny besedenden soň bir iki ýurdun harby ýaranlygyna goşulmagynyň çalt tassyklanmagyna garaşýanlygyny aýtdy. Prezident Joe Biden Russiýanyň Ukraina çözmegi bilen baglanşykly dören howp katarlar sebäpli ABŞ-nyň Ýewropadaky harby pozisiýasyny üýtgeçjekdigini aýtdy. 29-njy iýunyň ýaranlygyň sammitine gelenine NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg tarapyndan garşy alynanyna çykyş eden Biden, Birleşen Ştatlaryň Ispaniýadaky ýok ediş ýaraglarynyň sanyny 4-den 6 esenli köpeltjekdigini we Washington-nyň Britaniýa goşmaça 2 sany F-35 eskadrilyasyny iýerjekdigini, Polşada bolsa 5-nji goşun merkezini döretjekdigini aýtdy. Russiýada terrorçylykda aýplanýan Demirgalyk Kawkazly blogçy derňe habarlaryny ýazmagynyň öňüni almak finansçylarynyň arasynda Russiýa Gürjistan serhedindäki bitarap zonada 2 hepdeden öwrak saklanandan soň özüni Gürjistana girmäge ruhsat berilenini aýtdy. Inse Oglady bilen tanalýan Inse Lander 29-njy iýunyň Adat Ýewropa Adatlyk Radiosyna häkimetler ýurda girmegine ruhsat berenden soň 27-nji iýunyň Gürjistany girenligini we derrew Litwa uçanlygyny aýtdy. 12-nji iýunyň dogduk mekany Kabardino-Balkariýa sebitinden gaçan Lander Gürjistanyň häkimetleriniň ýurda girmegine ruhsat bermekden boýun gaçyrmagy sebäpli serhediň bitarap bölegine saklandy. Köp ýyllap Moskwada ýaşaýan Lander dekabr aýynyň garnaşlaryny görmäge gelenine Kabardino-Balkariýada tutsak edildi. Oňa terrorçy topara adam toplamak aýplamasy bildirildi. Lander we onuň tarapdarlary bu jenaýat işiniň Kabardino-Balkariýanyň ýokary derejeli resmiýetiniň ýol başlygynyňaky haýyr-sahawat gazanmagyna bolmagy mümkin korrupsiýanyň derňelmeginiň öňüni almak üçin toplanyp taplanlygyny aýdyp aýplamany ret etdiler. Bişkekde Kadiyet Kırgızistan'ın önkü prezidenti Almazbek Atambayev 2020-nji ýylda Merkezi Aziýa döwletini gaplap alan köpçülükleýin protestler bilen baglanşykly jenaýat işini bildirilýän günäherlerinden aklady. 1-nji maý etiraf Kadiyeti 28-nji ýylda Atambayev hemde onuň 6 sany iş şäherini köpçülükleýin bildirgünçülükler gurnamakda we olara gatnaşmakda. Bir kanun ýarag saklamakda we hukuk goraýjy edaralara haýwat atmakda Biýuna hasaplaýanlygyny aýtdy. Prokurorlar şol güni ýerden Kadiýetden Atambayewi günäkärleme we ony 12 ýyl azatlykdan mahrum etmegi soradylar. Garalawçylar öňkü prezident bilen birlikde günäkärlenýänler üçin 7 ýyldan 9 ýyla çenli aralykda iş kesilmegini soradylar. Atambayew mundan öň 2013-nji ýylda ýakasy gaýşly jinayet getdesi Aziz Batukaýewiň bir kanun boşadylmagyna oýnan rol sebäpli 11 ýyl türme tutsaklygy hökümi çykaryldy.